Desítka Pavla Horváta.
Dobrý večer. Desítka Pavla Horváta živě je dneska v Jablonci nad Nisou, tak vás tady pěkně vítám v sále Eurocentra. Vítám taky posluchače radiožurnálu Sport. Živé pořady vlastně připravujeme v roce 2026 ve speciálním formátu, dá se říct vzpomínkovém. Přece jen letos uplynou kulatá jubilea od velkých úspěchů československého, respektive českého fotbalu. Bělehrad 1976, 50 let, a to stříbrné euro v Anglii v roce 1996 oslaví třicátiny. No a pochopitelně v rámci těch živých desítek zveme pamětníky a velké osobnosti, příslušníky těch jednotlivých generací a vlastně těch velkých úspěchů českého, československého fotbalu. Tak prosím teď potlesk pro muže, který jako hráč byl mistrem ligy a dvakrát vyhrál český pohár, jako trenér už řadu let působí na prvoligové scéně, no a v současnosti na lavičce právě FK Jablonec. Je tu Luboš Kozel. A prosím, přivítejte také titulární tvář pořadu Desítka. Je to pětinásobný mistr Česka, mistr Portugalska a Turecka a mnohonásobný vítěz českého poháru Pavel Horvát.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Honzo.
Dobrý večer, Pavle, dobrý večer, Luboši, děkujeme, že jste si udělal čas na desítku v rozběhnuté sezóně. Nicméně spojitost Pavla Horváta a Jablonce je, řekněme, fousatějšího charakteru, ale myslím si, že
ty jakýho? Jsi...
No tak staršího, řekněme, staršího. Jo, pro pamětníky, Pavle. Byly analogové televize třeba, lidé si posílali faxy možná.
To snad ještě ne, člověče.
No, to možná ještě ne. Každopádně byl to začátek tady té úspěšné éry. To jsi zažil ještě před první ligou, viď?
No, já jsem byl vyměněný ze Sparty do Jablonce za Vencu Budku. Přijel jsem, myslím si, že jsem si jako vybojoval místo v základní sestavě. Hráli jsme první zápas druhé ligy v zimě, nebo po zimní pauze, na Kladně, a já jsem si natrh vás v kotníku, takže jsem celý ten jako postupový půl rok nehrál, ale pak jsem samozřejmě slavil skoro nejvíc. No. Hmm.
To jsi byl posila teda jako hrom, ale pochopitelně pak jste hráli první ligu taky?
Pak jsem tady si našel manželku taky.
Jasně.
Pak jsem o ní přišel zase. To asi víte líp než já. Podle reakcí, no nic. Ale to je život, že jo, jak říkáme mi, to je fotbal, no.
No tak ale severní vítr je krutý, no.
Ještě si říkal chalupu, že jsi tady měl.
Chalupu, chatu jsem měl, no, to byla pěkná, to jsme nic předělali, co a teď je tam Dino. Nebo už ne vlastně. Ale to je jedno. To je jedno. Já jsem, no. No. Díky.
Tak to je Pavle, jak z prodané nevěsty, má chalupu a taky dukáty.
Jsem do toho vrazil peníze, to jsem viděl ve Slávii a pak jsem o to přišel, no, to je jedno. Ne, já jsem samozřejmě tady začínal hrát ligu a na Jablonec samozřejmě nedám nikdy dopustit a pro mě to byla vlastně přechod z toho takového teenagerovského věku do dospělosti. Stálo to hodně sil, hodně peněz samozřejmě, ale naučil jsem se tady spoustu věcí a hlavně fotbal. No.
A pronikl jsi tady vlastně pořádně do první ligy, byť ten debut máš proti Drnovicím za Spartu. Mimochodem, oba jste zažili, no?
Pro mě ještě, já ten debut mám za Spartu proti Drnovicím, ale první zápas tady byl za Ostravu a druhý zápas byly znova Drnovice a tam jsem dal taky gol, tak jsem byl jako ty Drnovice s Karlem Bricknerem jsou pro mě jako hodně, hodně důležitý, no.
Myslím, že Luboš Kozel taky má, jestli na to vzpomene jako hráč debut v první lize, který skončil 0-0. Nevím, jestli tohle vedete ve své paměti. Koukal jsem na tu zajímavou spojitost mezi vámi dvěma.
Tak na svůj debut asi bylo to 0-0 v Budějovicích?
No, myslím, že jo, no.
No, to už je půl století, to už skoro si fakt ani nepamatuju.
To není.
Je,
půl století budeme připomínat za chvilku až.
Ale s Pavlem samozřejmě nás spojí jakoby i společné působení ve Slávii, kdy jsme vlastně strávili, já nevím kolik, možná 3-4 roky.
4, no.
4 roky vlastně jsme spolu sdíleli stejnou kabinu.
No, k tomu se za chvilku dostaneme, ale přece jenom vy jste teď úspěšný a dlouholetý už prvoligový trenér a v Jablonci jste působil úplně na začátku a na to už možná let, kteří zapomněli, bylo to v roce 2007. Zapomněli, dobře, dobře. Já jsem vás zkoušel.
Je dobrý, že nespíte, díky.
Máme za sebou 5 minut, to je dobře. No, nebylo to dlouhé angažmá, řekněme?
Tak byla to vlastně moje úplně první zkušenost jako trenéra s ligou. Já jsem vlastně skončil tu kariéru ve Slávii, teda vlastně začal jsem trenérskou kariéru ve Slávii, trenérskou u Bčka, kde vlastně jsem začal jako asistent, myslím, že rok a půl. Pak hlavní trenér Pavel Trávník odešel do Japonska, Honza Říčka za mnou přišel a říká, musíš to vzít. Tak jsem se stal trenérem hlavním a po 2 letech, kdy jsem měl to štěstí vlastně vést docela, jak bych řekl, nadějnou generaci hráčů, to byli, já nevím, Dočkal, Vácha, Kovařík, který tady vlastně potom i působili v Jablonci, Jablonský a další, tak jsem dostal vlastně v tu dobu ze 3. ligy, de facto, když to řeknu, takový začínající trenér, něco jak dneska jich je plno, tak nabídky asi ze 3 ligových klubů a já jsem si vybral Jablonec a takhle zpětně musím říct, že to byla taková ta první trpká zkušenost, protože jsem tady vydržel, myslím, asi 9 zápasů a protože jsme vyhráli, myslím, jenom jeden v tu dobu, tak vlastně jsem po 9 kolech vlastně skončil. Ale úplně jsem si asi dveře nezavřel snad. No.
Vypadá to, že ne. První vítězství tehdy ve vaší trenérské kariéře v první lize, trošku paradoxně vlastně proti týmu Františka Cipra. Proti Českým Budějovicím taky. No. Každopádně, když jste tady mluvili o té Slávii, my se k Jablonci pochopitelně mnohokrát vrátíme, ale můžeme si připomenout i první společný zážitek z ligy Pavla Horváta a Luboše Kozla.
To utkání určila už 3. minuta, v níž po úniku Wagnera a jeho centru z pravé strany Pavel Novotný dostal hosty do vedení. Podobný průběh s větší převou Brna jsme sledovali i po změně stran. Útočná aktivita domácího mužstva byla po zásluze odměněna 4 hodiny před koncem zápasu, kdy dostálek prudkou střelou protrhl střeleckou smůlu Brna. Rekordní návštěva 44 120 diváků tak viděla remízu 1-1 mezi Bobby Brno a pražskou Slaví.
2. října 96, Bobby Brno Slavia a vy jste byli u toho 44 120 diváků.
Tady do Jablonečáku můžu trošku jako rejpnout, no, to je tady tak na celou sezónu teďka.
Ale já bych zase na jejich obranu řekl, že tohle to si myslím je i do dneška vlastně nejvyšší rekord, návštěva jasný. Jako ligy, co vlastně kdy byla. Jako.
Já bych jenom, ono to bude samozřejmě provázet tím večerem. Já vlastně jako vždycky koukám na ty zápasy Jablonce a vždycky mě to hrozně mrzí, že ty tribuny jsou takový jako prořídlý, protože si myslím, že je tady na co koukat. No. Že vlastně celou dobu tady jsou vždycky dobrý hráči, hraje se dobrý fotbal a je to takový jako málo. No. Já když jsem tady vlastně začínal, tak si myslím, že jsme nebyli takovýhle hráči. Byl ten postup samozřejmě euforie a chodilo tam ještě na ten ovál, co byl kolem té atletické dráhy, tak na ty schody tam bylo prostě plno a to by se dneska šiklo. Jako no.
No, puste si to klidně na YouTube. Pavlův první gol za Jablonec tam je. A to myslím si, že je jako neuvěřitelně narvaná ta střelnice, opravdu na dnešní
poměry. Já jsem ten gól zrovna dal na tu bránu, kde ta tribuna není, no.
No jo, no.
Tam byli na stromě 2 frajeři zadarmo, jinak.
Každopádně vy 2 ve Slavii, byla to éra vlastně po tom titulu, který jste Luboši získali v roce 96, díky tomu titulu Pavel často říká, že byl pak povolán taky do Slavie, ale 2 poháry jste získali, ten jeden specificky to bylo zlatým gólem, vidíte? Proti Dukle.
To bylo na Strahově a nedával za ty?
Já,
tebe to trefilo.
Ne, já jsem trefil Karla Váchu. A já jsem to slavil, jako kdybych to dal já. A pozor, i ten druhý pohár byl zase zlatý gól a to bylo proti Liberci. Já jsem taky náhodou dal gól já. To tam jo. Nemáš. Proč to neřekneš?
To jsem neříkal, já jsem říkal nejdřív o tom prvním poháru, ale to nevadí.
No, tak promiň.
Ne, my se takhle zkoušíme navzájem,
tak ono to líp zní, když řekneš rovnou, že jsem dal 2 góly ve finále poháru.
Ano.
No. Ne, 1 a ještě jsem trefil do držky někoho.
Karla Váchu. No, ty zlaté góly pochopitelně byly pro český fotbal příznačné, možná i ty stříbrné, že jo? K tomu se třeba taky někdy dostaneme. Nicméně, vy jste spolu taky zavírali Eden tehdy. Pavel Horvát o tom mluvil, veď poslední gól tehdy si dával ty.
No, než jsem odešel. No. Ale to, my jsme spolu zavírali kolikrát? Šatnu, myslím, jako.
Jasně. Klíčníci, chápu to dobře.
No. Ne, tak... Já si myslím, že v tu dobu fakt jako já jsem měl štěstí, že ta Slávě byla tak rozjetá, že ty kluci šli do té ciziny, ty jsi měl bohužel smůlu, že asi se k tomu taky dostanem k těm zraněním, ale já jsem vlastně přišel do Slávy, která se znovu tvořila, byli tam fantastický hráči i kluci a vlastně jsem přišel, já nevím, v tom 5. kole potom, když vypadli s tím Curychem a tak jsem se tam jako adaptoval velmi rychle a byl jsem tam strašně spokojený. Velmi mě to bavilo a byl to pro mě jako takový, jak se říká, průlomový rok, kdy jsem se dostal, hrál jsem poháry vlastně evropský a za rok jsem nějak začal trošku nakukovat do nároďáku, takže pro mě Slávě byla velmi důležitá. Hmm.
No a v té vaší éře jste došli se Sláví vlastně do čtvrtfinále poháru vítězů poháru, pak i do čtvrtfinále poháru UEFA. Luděk Zelenka na to často vzpomínal, že proti Lícu to byl začátek jeho komentátorské kariéry, když nemohl hrát.
Byl začátek jeho konce hlavně.
Bývalý Jablonečák taky. No, Luboši, vlastně tahle éra hráčská ve Slávě jako nejvýznamnější tedy období v kariéře, co se týče hráče. Uvažoval jste třeba, že jste mohli jít ještě jako jinam, třeba víš?
Tak moje to určitě bylo jako vrchol té hráčské kariéry. Já jsem teda tam byl o trošku dřív než Pavel, asi o 3 roky podle mě. S tím, že vlastně jsem zažil, když to řeknu, obě dvě ty Slávie. Ta první byla vlastně ta, která potom tvořila základ vlastně nároďáku v Anglii 96., kdy jsme byli taková parta mladých kluků, vlastně, který byli na začátku svých kariér. To byly vlastně, ať to byl Láďa Šmicer, ať to byl Honza Suchopárek, Radek Bejbl, vlastně Karel Poborský. A pro všechny tyhle ty kluky vlastně to Euro znamenalo takový startovací můstek pro tu jejich cestu do zahraničí a do těch velkých klubů. Já jsem v tu chvíli vlastně, se dá říct, asi byl v takovým největším laufu, dostal jsem se do nároďáku, ale bohužel jsem si přetrh křížovej vaz asi měsíc vlastně před závěrečnou nominací do Anglie, kde jsem taky tu šanci jako jet měl. Asi bych nebyl jako hráč do základní sestavy, tenkrát si pamatuju, že tam byl vlastně Kadlec, vlastně, který hrál v základní sestavě, jako, ale ta šance tam byla veliká prostě. Takže tohle bohužel vlastně byl takový jeden asi můj takový zlomový moment té kariéry, že už potom jsem se na tuhle tu úroveň nikdy nedostal. A potom Euro vlastně ta z té Slávy odešlo 5-6 lidí ven a proto přišli noví, nadějní, mladí hráči. A myslím si, že i tahle ta druhá jakoby Slávě z mýho pohledu byla jako velmi silná. Bohužel titul jsme neudělali, ale vyhráli jsme aspoň 2x ten pohár, i v té Evropě jsme nějakou roli hráli, takže Pavel Horvát, Ivo Ulich, co si pamatuju, Slaďan Ašanin, Karel Vácha a další, takže to byli určitě hráči, kteří jako se zapsali taky do těch dějin.
No já bych jenom jako k tomu přidal, tak já ty zranění prostě byly jako pro něj takový typický, já si jako vybavu vždycky, když začal, jak byl jako důsledný v té době, úplně musím říct, že jako ten profesionalismus ještě nebyl takovej, bych řekl, zaběhli jako teďka, že ty kluci fakt jako dřou, ne ty 2 hodiny, co mají trénink, ale Luboš byl jako příklad toho, že fakt jako bylo vidět, že se chce vrátit, že má tu chuť do toho.
Ne, já jsem myslel, že chci říct, že jsem tě tahal domů vždycky.
No, on mi říkal, pojď už domů, když zítra je trénink. Já říkám, já vím, já se rozcvičuju, ale nech mě bejt. Ne, ale že Luboš fakt byl jako profík už tu dobu, jo, že vlastně bylo vidět, že přemýšlí o tom, jak se k tomu tělu chovat, aby mohl hrát a bohužel někdy to, jak si vždycky přejeme to zdraví, tak někdy to prostě nevíde. No.
Jsme rádi ovšem, že Luboš Kozel je dnes hostem desítky Pavla Horváta živě tady v Jablonci. No a teď přichází chvíle pozvat na pódium legendu, která se do historie fotbalu zapsala opravdu výrazně.
Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
Prosím, přivítejte autora Zlatého dloubáku z Bělehradu, Antonína Panenku.
Bravo!
Antonine, děkujeme, že jste tady. Vítejte v Jablonci. Tak jak se vám sem jezdilo? Jezdil jste sem vlastně hrát fotbal?
Tak hezký večer ode mě. Tak otázka je taková, že v té době, když já jsem hrál první ligu, tak Jablonec hrál možná druhou nebo třetí, já nevím, v té době. Takže já jsem tady v Jablonci v podstatě skoro nikdy moc nehrál. Takže, ale mám dobrý vzpomínky, protože pokud jsme tady hráli z nižší soutěží, tak jsme vždycky Bohemka vyhráli. Důležité bylo, že teda bylo úplně jedno, kdo vyhraje, protože oba dva máme zeleno-bílé drézy nebo barvy.
Takže vyhráli vždycky všichni, vlastně dá se říct. No. Jsme moc rádi, že jste tady s námi, slyšeli jsme ten archivní zvuk, připomínku vašeho slavného dloubáku. Luboš Kozel kopal někdy takhle penaltu?
Já jsem taky kopal penalty, ale ne takovýhle. Ale vybavuju si jednu, vlastně hráli jsme ze Sláví, ze Schalke, pohár UEFA, tenkrát se to asi jmenovalo a vlastně po výsledcích 0-1, 1-0 rozhodovali penalty o postupu a kopal jsem pátou rozhodující, kterou jsme teda, já jí dal a po mně střelec Schalke nedal, Radek Černý chytil a tím jsme postoupili.
No, a taky dloubákem?
No, já to narval, zavřel jsem oči a trefil jsem to do prostředka taky.
No, Antonín, nebyla to odvaha tehdy. Kolika jako lidem třeba z 10 to doporučujete to zkoušet?
Já jsem taky zavřel oči, ale nedal jsem ránu a dal jsem takový dloubáček. Ne, tak samozřejmě dělám si legraci, tak pro mě to problém nebyl v té době, protože takhle penaltu nikdy nikdo nekop, nikdo to neznal. Brankář Majer na Bohemku nechodil, aby viděl, že to takhle kopu. Takže to bylo strašně jednoduché. No. Tak já jsem zvolil tenhle ten způsob, protože ten brankář nikdy nezůstal stát, vždycky se snažil vystihnout, jestli kopnu doleva nebo doprava a skočil dopředu. No a, takže když jsem dal takový ten oblouček do prostředka, tak to byla 100%, možná 1000% šance, že dám gól a to je v podstatě takový malý recept na to.
No říká se vzory, ale samozřejmě trenéři pak některé ty vzory třeba nevidí úplně rádi, že se v nich zhlídli někteří jejich svěřenci. Tak co, pánové, Pavle,
já jenom, tak vzory, tak hele, když je to za lajnou, tak je to gól a trenér tě bude plácat po zádech, kdyby to nedopadlo, to právě taková obvyklá otázka, Tondo, co by se stalo, kdyby to nedopadlo?
No, to je hodně frekventovaná otázka a já na ní odpovídám tím, že by byl dneska soustružník s 50-letou praxí.
No ne, tak Luboši, kdyby teď jste na střelnici v první lize kopali v 90. penaltu, a vy jste tam věděl, že jde hráč, který na tréninku zkoušel dloubák. Tak co by vás probíhalo? Dovolil byste to?
Tak já bych nerozhodoval o tom, jakým způsobem ten hráč kopne. My máme na tohle Honzu Chramostu a já mu bezmezně věřím, že by ji proměnil.
No, tak důvěra ve svěřence je důležitá, že jo?
A jsou, Pavle, jsou trenéři, kteří se otáčejí, že jo?
Ty taky?
To my moc nekopem penalty, no. Tak...
A vy se otáčíte, Luboši?
Ne, neotáčím, já jim věřím.
A co vy, Antoníne, pověrčivost nekoukat na penalty?
Ne, tak já se dívám, pro mě to takový rajcovní strašně, jestli to bude gol nebo nebude gol. Pozoru samozřejmě, jak brankáře, jak se chová, jak koulí očima, to samý ten hráč, který jak se cítí, nebo vidím na něm. Kolikrát to ani nevíte, ale na tom hráči je vidět, že třeba má určitou nejistotu. No v tom případě v 90% tu penaltu třeba vůbec nedá. Nejsem genius, ale vidím to, že ten hráč je prostě v nějakém rozpoložení, kdy si moc nevěří a to je špatně, mají kopat někdo úplně jiný radši.
Nejhorší je ta doba před tím kopem samozřejmě a v těch rozstřelech, když jsou ty rozstřely, tak z té půlky je to strašná dálka k té bráně. Prostě než dojdeš z půlky k bráně a pak si stavíš ten balon, koukají na tebe úplně všichni, je to vlastně... Myslím si, jako nejtěžší okamžik pro ty hráče, kteří na to nejsou tady připravení v té hlavě. No.
Každopádně syn Václava Ježka Pavel po letech vzpomínal, že nemohl na ten inkriminovaný rozstřel v Bělehradě koukat v televizi, že si radši pustil rádio. No tak to byl takový marketingový tah dopředu teda od naší stanice, která teda ještě nebyla, ale přece jenom ty nervy trenéra, pane Kozle, jako máte něčím obalené, nebo jako jak to zvládáte, protože to je hodně náročná profese, co se týče stresu.
Tak já si myslím, že to je taky hodně jako o těch zkušenostech a o tom, že určitě dneska už na to koukám trošku jinak, než třeba před těma 10 lety a teď jsem bohužel zjistil, že jsem druhý nejstarší trenér v lize, takže to není úplně příjemné zjištění a říkám si, že nějaká jedna penalta by mě neměla úplně tak rozhodit.
No, docela zajímavá vizitka pro českou ligu, že vy takový mladík jste jako druhý nejstarší, no.
To není tak pravda. Druhý úhel pohledu spíš.
Dobře.
Ne, vypadáš výborně.
Jo. To vlastně bylo takzvaně mezi řádky, no. Pavel to řekl nahlas.
Ne, no tak...
Ne, tak my jsme se o tom začali teďkom vlastně bavit před tím tady vysíláním a mě to prostě nenapadlo, že jo. Tak samozřejmě, když jsem tady začínal, když jsme se bavili o těch začátkách tady v Jablonci, tak jako to jsem byl mladý, nadějný trenér, nebo aspoň se to tak říkalo, těch je teďkon taky hodně, tak se tak furt jako jsem si žil v tom, že jsem taková ta nějaká střední generace, no, ale on už ani pan Koubek, ani pan Rada už v lize nejsou, takže jsem najednou zjistil, že už taky ne.
Tak třeba v Premier League teď trénujete Němec Fabian Hirzeler a ten nastupoval snad ve 32 letech k týmu z Premier League. Pane Panenko, ve vašich dobách, jak obvyklé bylo, že třeba trenéři ještě nebyli 40-letí, byli mladší? Bylo to vůbec někde vidět?
Tak nepamatuju, že by dostávali příležitost ty mladší generace, spíš se sázelo na nějakou historii, tradici, zkušenost. Tuším, že k nám přišel jednou trenér Pospíchal, který nebyl až tak úplně starý, protože když ukončil hráčskou kariéru, kterou měl ve Francii, kde hrál 5 let, takže si přinesl spoustu takových znalostí, spoustu věcí dobrých postřehů do toho trénování. Ten nebyl tak starý, ale zase měl jinou vlastnost, že byl neskutečně takový rozpolcený. On když byl mimo hřiště, tak byl velice příjemný, pohodový, legrace, samý šprýmy, ale jakmile vstoupil do stadionu na hřiště, tak z něj byl tygr, lev. Tam nikoho nezdravil, nikoho neznal. Byl problém zpočátku, aspoň pro nás, protože on narazil takovou teorii v tom, že klid v mužstvu je špatný. Takže on úmyslně naváděl hráče jednou proti druhému, aby vytvořil nějakou agresivitu. Pamatuju si v jednom tréninku, říkal Karlovi Dobijášovi, tamhle ten hráč říkal o tvojí mámě, že žere psi. Karel Dobijáš, jestli asi možná pamatujete, horká krev, no to prostě vylít a začalo se to hrozně neskutečně mastit na tom tréninku. No a to ten Pospíchal za ruce, mnul si ruce, říkal, to je ono. Ale něco na tom je, ale myslím si, že v tomto případě byl až trošku přes čáru.
No, my se samozřejmě k těm zajímavým trenérským osobnostem, které se prolnuly vašimi kariérami, dostaneme v rámci našeho večera. Angažmá v Rapidu Vídeň. Cítil jste se tam třeba méně na očích trošku, protože v Bohemce jste byl legendou, předtím jste 5 let, než jste odešel, vyhrál mistrovství Evropy. Jste se nemohl ani, nevím, stavit pro noviny
někde. Musím říct, že to angažmá v Rapidu Vídeň, že jsem zvolil dobře. Já jsem měl víc nabídek. Měl jsem nabídky do Španělska, do Belgie, do Švédska, vlastně odcházet do zahraničí, něco dokazovat ve 32 letech, když v Bohemce jsem už ve 30 nedostal kopačky, jako že nemám žádnou perspektivu. Takže je to těžký. Navíc v tomto věku tam zabíráte tu pozici mladým klukům. A to taky není jednoduchý. Takže já jsem si představoval, že kdyby šel do Španělska, tak tam maximálně vydržím 1 rok, protože španělský fotbal je daleko náročnější než ten rakouský. No a myslím si, že jsem zvolil dobře, protože nakonec jsem v Rapidu hrál 4,5 roku a vlastně jsem tam zažil svoje největší sportovní úspěchy, protože s Bohemkou jsme nikdy žádný pohár nevyhráli, ligu jsme nevyhráli, no a s Rapidem jsem vyhrál 2x titul, 3x pohár rakouský, hlavní mistr Rakouska, dostal jsem se s Rapidem v tom posledním roce do finále vítězů pohárů.
To si zaslouží asi potlesk možná.
No.
A Tondo, jenom v té době měl jsi nějakýho manažera, nebo jak se dostávali hráči v tomhletom věku do ciziny?
Tak tenkrát žádní manažery neexistovali, nebyli, protože tenkrát nikdo do ciziny jako nesměl odcházet. Ale je pravda, že potom v roce 76 o ty naše hráče byl obrovský zájem z celé Evropy, z celého západu, ale bohužel bylo embargo na minimálně na 10 let, že nikdo nesmí přestoupit do zahraničí. V roce 80 už ten tlak byl takovej, nebo takový zájem o ty naše hráče, že tenkrát pan Himmel, který byl vedoucí ČSTV, vlastně vyhlásili takovou, jako že hráči můžou odejít do zahraničí, pokud budou splňovat 2 kritéria. A ty kritérie byly, že musel být starší 32 let a musí minimálně 50krát startovat za národní mužstvo, což vlastně bylo takové šalamounské řešení. Ty hráči mohli, ale to skoro nikdo nesplňoval. Takže v té době vlastně jeden z prvních, nebo vůbec první byl Ivo Viktor, František Veselý a Karel Dobijáš. Já jsem byl v podstatě 4. Jsem měl krásnou nabídku z Belgie a nedostal jsem povolení, protože mi chybilo 2 měsíce do vypršení 32 let. Tak mě jako nepustili, neuvolnili. Takže jsem musel počkat 5,5 roku, abych potom mohl odejít do Rapidu Vídeň.
Říká Antonín Panenka, který je dnes opět hostem desítky Pavla Horváta živě. Dneska v Jablonci nad Nisou. Zní tady hlas legendy československého fotbalu Antonína Panenky. Budeme pokračovat ještě v tématu, které teď trošku stáhneme i k Luboši Kozlovi. Poprosím o hlas jiné legendy.
Jsou na špici druhé ligy, ale první liga je přeci jenom něco jiného a je potřeba si uvědomit, že to mužstvo, které je teď k dispozici, na první ligu nemá. Čili tam je potřeba jako velmi, velmi dobře doplnit to mužstvo a přát jim, aby se prezentovali tak, jak bejvávalo kdysi v Dukle zvykem.
Josef Masopust vám, Luboši, úplně nevěřil v roce 2011.
No ne Lubošovi, hráčům.
Hráčům, no vašemu týmu. Já pak jenom řeknu tu bilanci. Luboš Kozel s Duklou postoupil v roce 2011 do první ligy. Byl 6., 6., 7., 6. v té poslední sezóně 10., ale i v kontextu toho dneška mimořádné úspěchy, Luboši. Gratulujeme. Ne, ale říkám si, když možná jste to slyšel, to pan Masopus říkal asi do Českého rozhlasu tehdy, asi vám nebylo úplně snadno takhle jako potělené, jakože vám nevěřili vůbec, vy jste tehdy postoupili z prvního místa druhé ligy.
V tu dobu ještě nebyly sociální sítě, to neslyšel ani.
To je pravda, ale já jsem šel do Dukly s tím, že tam se dělal takový projekt, že vlastně se budoval nový klub, i když samozřejmě Dukla je historicky velmi známý, možná nejznámější český klub, ale v tu dobu vlastně byli úplně mimo fotbalovou mapu a vlastně vznikala jakoby nová Dukla s novými majitelama. Víceméně tam byl kladený důraz na výchovu mladých hráčů a s tím, že samozřejmě by se chtělo výhledově postoupit do ligy. Takže já jsem přišel do Dukly v době, kdy byli 11. ve druhé lize. Ten první půl rok jsme vlastně dohráli, myslím, asi 6. a ten druhý rok jsme tu druhou ligu vyhráli, jako se dá říct, možná suverénně. A já jsem věřil tomu, že jako v té lize můžeme hrát důstojnou roli. Na tu dobu jsme hráli takový trošku specifický fotbal. Není to jak dneska, kdy jako opravdu se, já nevím, o 90% týmu snaží hrát fotbalově. Tenkrát byl takovým průkopníkem, prvním trenérem, který se o to snažil, určitě Pavel Vrba v Plzni. A takže my jsme se snažili o něco takového podobného. Řekl bych, že i ty majitelé Dukly se zhlídli ve španělském fotbalu, takže já jsem tu nabídku dostal, tak mě bylo i řečeno vlastně, jakým fotbalem jako bychom se chtěli prezentovat. Takže to na tu dobu si myslím bylo hodně jakoby takový jako progresivní a přinášelo to opravdu úspěch. My jsme jako hráli asi, Pavel to může možná i potvrdit, protože se s námi taky potkával asi hodně jinak než třeba většina těch týmů a tím, jak jsme byli prostě jiný, tak jsme byli každému nepříjemný. Takže z tohohle toho pohledu pro mě to bylo krásný v období, kdy jsem tam vlastně byl jako trenér 6,5 roku, jestli se nepletu, a určitě na to vzpomínám jenom dobrým. No.
Pane Panenko, ty styly jednotlivé, když jsme tady vzpomínali Bělehrad 76, tak hodně se mluví o tom nizozemském totálním fotbalu. Jak těžké podle vás je, řekněme, do toho fotbalu dostat nějaký jako nový styl, když Luboš Kozel mluvil o tom, třeba že Pavel Vrba, pak oni v Dukle přinesli trošku kombinačnější ten fotbal. Totální fotbal byl asi úplně střelený ve své době, ne?
Otázka trenéru a ještě větší otázka je, s čím můžu vařit. To znamená, chci říct to, že když chci uvařit bramborovou polívku a nemám hříbky a brambory, tak s tím už to nic neudělám, protože udělám nějakou šlichtu. Takže potřebuji jako trenér, můžu být vynikající a když nemám v podstatě hráče, tak těžko s nima asi něco můžu vyrobit. Takže osobně preferuju ofenzivní fotbal. Vždycky jsem preferoval hráče, který hrajou dopředu, ne dozadu jako dneska. Většina mužstev. Mám hráče technický, kreativní, bohužel dneska jich právě moc není, takže z tohle hlediska je to chudoba dneska. Já osobně se na ten fotbal moc nedívám, protože mě nepřináší žádný potěšení, žádnou radost, bohužel.
Je pravda ta, že dneska ten fotbal prostě jako směřuje k atletičnosti, k fyzičnosti a já mám tu čest tady dneska sedět se dvouma hráčema, který tou kreativitou nejvíc oplývali, a takže zaplať pámu za ně.
Já vzpomínám na jednu věc, když trenér pospíchal, když jsme měli zimní přípravu, tak bylo hodnocení na konci ty zimní přípravy a trenér pospíchal, měl takový velikánský list a tam měl napsaný ty hráče podle jména a říká, tak ty testy nebo nejlepší výsledky ty zimní přípravy má Jirka Kotrba, Pavel Laukota, Mirek Valent a tak dále, ale podívejte se, předposlední a poslední panenka dobíháš. A pak samozřejmě ještě brankáři, že jo. Nic, přišlo se to, začala se soutěž jarní, no a skončila ta jarní soutěž a on přišel a říká, hodnocení fotbalovisti toho našeho mužstva po té jarní soutěži, to bylo strašně jednoduché. Já jsem ten papír vzal, jenom jsem ho otočil. Bohužel dneska to stačí, aby hráči ligu, ale tenkrát to tak nebylo.
Já to posunu o pár let jako ještě dopředu, když já jsem byl tady v Jablonci, tak tady je prasečák nebo kančák, jak se to jmenuje tam? Srnčák. Tak asi když jsem tam běhal já, tak to bylo prasečák, no. Srnčák, dobře. Kilometrový okruh takovej, jestli se nepletu.
Pavel asi víc pracoval jako řezník s
vepřovým a tam byly jatka vedle, ne, že jo? No, tak vidíte, jak ono to jako svádí, no. Jsem řezník, no. Ne, a já teda řeknu, my jsme tady měli trenéra Pešiceho, zdravím nahoru, fantastický člověk, skvělý chlap prostě. A my jsme měli takový výběh tam, to se ještě neběhalo úplně jako tak jako na tép a běželi jsme takovýho hada, dva velký okruhy, ne ten kilák, ale tam někde jsme někam běželi. A byl tady Jarda Navrátil, fantastický fotbalista, s kterým jsem si rozuměl skvěle, byť byl o 15 let starší. Běželi jsme ty dvě kola velký a já jsem prostě ztrácel po tom prvním kole a přede mnou běžel kousek ten Jarda Navrátil a ten trenér Pešic se tam stál a říká, přidejte, než budu říkat ty jména, říká, ty už tady dávno byli, a ten trenér navrátil, tak jim hoď balon, oni se o něj přerazej. A on, no tak to doběhněte, no.
Tak já bych taky řekl jednu historku, když jsem si vzpomněl z těch příprav našich. Jsme byli ze Slávy ve Špindlerově mlýně, se jezdilo ještě vždycky nahory, že jo, běhat.
To je o mně.
No a jeden trénink byl, že nám řekli, poběžíte nahoru na Špindlerovou boudu, že jo, po silnici, to je asi 6 kilometrů nebo já nevím kolik. No tak jsme vyběhli a on vždycky, trenér Tobiáš, poslal svého asistenta Dana Drahokoupila, aby běžel za náma poslední, aby nikdo jako nikde se nestratil nebo tak. A teď jsme běželi tam nahoru a chybělo asi kilometr k Špindlerovce a říká, tak stačí, kluci, dobrý, tak teď ještě doběhněte dolů zpátky na chatu a odpoledne stačí. No a teď jsme se rozběhli dolů a najednou vidíme delinkový autobus, že jo. Zatáhne se zastávka, tak několik hráčů hodně zrychlilo, nastoupilo, odjelo dolů do Špindlu. Ty to zjistili trenéři, že jo. Přišli na chatu a říká, tak vy jste si to zkrátili, tak a kdo teda jel tím autobusem? A teď všichni ticho, že jo, žádná ruka nahoru, nic. Ta začal vyhrožovat, že jestli to neřekneme, kdo jel, tak tam budeme o den díl a půjdeme ještě běhat a tohle. Tak asi po nějaký době říká, tak hoši, Němce, a stám nic nebude, kdo teda jel tím autobusem? Tak se zvedlo hejno těch rukou, tak jo, kluci, dobrý. Teď nad tím přemýšlel, kdo to zved, kdo ne, že jo. A přišel k Pavlovi a říká, jsi mě překvapil, ty jsi nejel. Ne, mě to ujelo.
Normálně, jako seš fantastický, jestli to pamatuj. Já jsem čekal, protože bych samozřejmě dobrou historku pravdou nekazil, ale tohle je bohužel pravda. Já byl tak pomalej, že mi ujeli ten autobus.
Já jsem byl spíš pomalejší typ, ale kamarádi mi škádlili tím, že říkali, ty jsi nejrychlejší, když je na blízku pokladník. To jsem prý byl rychlej.
No. Ale když tady máme Luboše Kozla, prvoligového trenéra aktuálně v FK Jablonec, člověka dneska napadá obecně v tom fotbale, zda obecně nedostává víc prostoru pak ten tým nad nějakými těmi individualitami, zda prostě občas ta individualita, nadání, talent prostě nejsou potlačovány v tom současném fotbale. Jak vy tohle vnímáte? Představte si, že máte třeba v týmu Pavla Horváta nebo Antonína Panenku.
Ten fotbal opravdu jako směřuje k tomu, že jsou ty hráči dynamičtější, že jo, rychlejší, soubojovější a pro takovýhle typy je to dneska těžší, ale samozřejmě si myslím, že hodně záleží prostě na způsobu hry toho týmu. Jo. Já nevím, třeba mě napadne Slávie, jak hraje a mají tam toho Čama, který jako fotbalista určitě fantastický a třeba v tom týmu se třeba neprosadí nikdy, no, ale jsou zase týmy, v kterých třeba ten prostor ten hráč dostane a může ukázat tu svoji kvalitu, kterou má.
Když máš jako dobrýho hráče, tak se ho snažíš samozřejmě využít v jeho jako těch nejlepších věcech. Já jenom se chci vrátit do té doby, tady to bylo zmiňované, že teď už asi fakt jako bychom to nestíhali, ale v té době, když my jsme, jako já jsem třeba fakt přišel jsem do Jablonce jako vlastně 19-letý kluk a musel jsem si to vybojovat a byli tady kluci, kteří vlastně byli z Bohemky, Výravský, Medinský, Tymich, to byli jako zkušený ligoví hráči, ten boj byl odjakživa, myslím si, že i ty kluci teďka si to museli vybojovat, prostě ty kádry jsou tak nabitý, že každý chce hrát a jde i samozřejmě o peníze a musíš si to vybojovat, když si to nevybojuješ, tak bohužel.
Máte, Luboši, taky nějaký muster takhle na jednotlivé hráče třeba, kde mají hrát a nebo některým necháváte vidět volnosti?
Tak samozřejmě máte nějakou představu, jak chcete, aby to mužstvo hrálo. Samozřejmě těch variant máte plno, protože dneska ty kádry máme 24 hráčů do pole, takže samozřejmě to není jednoduchý prostě to sladit nebo skloubit. Chcete něčemu věřit, třeba tam nějakého toho hráče dáte, jako myslíte, že to bude fungovat, samozřejmě pokud tomu tak je, tak to necháváte delší dobu, když cítíte, že to prostě třeba tomu týmu nepomáhá, tak musíte něco změnit, to tak prostě je. No.
To říká Luboš Kozel, který je tady sám v Jablonci na desíce Pavla Horváta živě. Je to teda věc, která se týká tady sousedního města?
Po 7 letech jako se to mění, po 7 letech se říkalo, že se mění krev a Standa Griga říkal, že se mají měnit manželky po 7 letech.
Tím se řídíte?
Ne. Já jsem dlouholetý jako manžel.
Tam jsem slyšel to zasloužilý. Ladislav Škorpil pochopitelně v rozhovoru starším pro Českou televizi. Vy jste mu dělal asistenta tehdy. To byla taky, řekněme, taková svérázná persona, která vás možná nějakým směrem usměrňovala, ne, v té kariéře?
Tak určitě já na to vzpomínám moc rád, protože já byl začínající trenér, který neuspěl na první štaci v Jablonci a za týden jsem byl asistent Liberci. Takže mě to takhle ten osud přihrál, že z Jablonce do Liberce, z Liberce do Jablonce a tak. Ale musím říct, že samozřejmě já měl nějakou vizi jako trenér začínající A teď najednou jsem byl pod Láďou Škorpilem a ten to dělal všechno o 180 stupňů v obráceně. Takže pro mě to byla obrovská škola v tom smyslu, ani ne tak třeba jako takticky fotbalově, ale jako z takového toho psychického hlediska, jak pracovat s těma hráčema, jak dokázal situace odlehčit, jak na to vždycky dokázal koukat prostě úplně jiným úhlem pohledu a z tohle toho pohledu to byla obrovská škola.
Luboš Kozil je taky s námi tady v Jablonci nad Nisou. My se dostáváme k aktuálním tématům, které se týkají pochopitelně taky první ligy. Tak co jste říkal na ten los, jako 3 z úvodních 4 zápasů jste hráli tady na Střelnici a asi úplně jako nějaký meteorolog to nelosoval, si říkám.
Jo, tak my jsme to věděli hned v létě, že to bude zase problém, protože on to takhle bylo i v loni. Vím, že se tady vlastně v srpnu konalo mistrovství republiky v atletice, takže to byl nějaký víkend, který jsme nemohli hrát doma, takže to bylo jako vlastně stěžení, že v tu dobu, když se to takhle nějak nalosovává, aby jsme doma nehráli, tak nevím, jestli by to ještě nešlo udělat tak, aby jsme třeba z těchto 4 kol v tomhle období hráli třeba jenom jednou doma. To fakt nevím, ale samozřejmě pro nás to problém je. No.
Ale Pavel Horvát často připomíná, nevím, jestli pane Panenko vzpomenete, že ty terény za vašich dob, ne tak dávno, ale jako je to nějaký čas?
Já si pamatuju určitě, je to hrozný od tebe, Honzo, a měli jsme to říct sami, ne, že to budeš poňoukat takhle. Já tady v Jablonci si pamatuju spoustu zápasů samozřejmě na opravdu neregulérních terénech. Pamatuju si zápas s Budějovicema, kdy vlastně byl jenom uválcovaný sníh a kolem byly fakt haldy sněhu odhrabaný a vím, že jsem dal gól na 1-1 podle mě ke konci a skočil jsem do toho sněhu úplně samozřejmě spontánně a byli jsme tam všichni celý to mužstvo, ale jak to bylo měkký, tak jsme se úplně z toho nemohli vyhrabat, já teda nejvíc, ale to k tomu prostě tady patřilo, no já si pamatuju, když jsem prvně přijel vlastně na tu zimní přípravu, mě přivez ten trenér Pešice do toho Jablonce, jak jsem vylez a říkal jsem si, fakt tak to je pěkný, jak úplně nejsem horský typ, jako sice vypadám jako Bernardín, ale no to jste se nemuseli moc smát, jako. Ale jako Jablonec samozřejmě výborný, ale tohle to prostě tady to specifikum a asi by možná, jestli někdo teda z činovníků poslouchá náš pořad, tak by bylo dobrý, byste se nad tím zamysleli.
Ale tak Antonín Panenka taky asi pamatuje, že se to nehrálo vždycky na povrchu, jak z alabastru.
Tak já pamatuju hrát ještě první ligu na Škváře, to už dneska asi by nikdo nenastoupil, ale jak říkal Pavel, že slavil tím, že dal gól a skočil do sněhu, mě se stalo jednou taky, akorát s tím rozdílem, že ten sníh byl hrozně zmrzlý, já jsem narazil do zdi.
V Jablonci se asi dobře kouká na tu tabulku, Luboši, vy jste na 3. místě. To je moje otázka, to neříkám, že byste to takhle měl mít, ale člověka napadá, potom třeba jak jste opouštěl angažmá v Liberci, jak jste tady nastoupil, jestli člověk třeba na vašem místě necítí určitou satisfakci?
Tak nedělám to určitě kvůli satisfakci, kvůli Liberci, samozřejmě jsem rád, že se nám daří. V loni si myslím, že jsme už měli taky velmi dobrou sezónu a nechybělo moc a dostali jsme se do Evropy, tak možná právě protože se nám to nepodařilo, tak ty kluci mají motivaci, aby letos se nám to podařilo a samozřejmě pokud by to bylo třeba i na 3. místě, by to bylo si myslím fantastický. Máme 3 body na Spartu, ale máme taky 3 body za sebou Plzeň a myslím si, že Liberec se taky velmi zlepšil, takže určitě není nic hotovýho. Ale budeme dělat všechno pro to, aby jsme hráli takhle, jak doteďka i tím výsledky a prostě budeme se snažit udržet a vytřískat z toho co nejvíc.
Pochopitelně jsme na to zvědaví, místní vám předpokládám drží palce. Nicméně my jsme tady, nebo ne tady, ale v Budějovicích v lednu vzpomínali to, jak Antonín Panenka v semifinále Eura 1976 našel Antona Ondruše tehdy, který tam byl snad, jak jsem říkal, asi jeden ze 3 Čechoslováků nabíhajících na ten váš kop. Tak když se třeba teď podíváte, Antoníne, na to, z čeho často skorují svěřenci Luboše Kozla ze standardek, tak přece jenom něco jako musí vyset ve vzduchu i tady, že to prostě jde, nácvik. Vy jste tomu tehdy věnovali hodně?
Tak já musím říct, že v tomhle případě tedy Pospíchal a Bohemka předběhli dobu, protože my jsme to trénovali skutečně. Každý den jsme věnovali jeden trénink tomu nácviku standardních situací. Trestní kopy, rohy, centry ze strany a měli jsme to tak propracovaný, protože se musím trošku pochválit. Byla strašná výhoda v tom, že vlastně já jsem si ty hráče vždycky našel, protože já jsem, když byla potřeba ten míč kopnout do určitého prostoru, tak pro mě to nebyl problém. Takže ty hráči věděli přesně, kdy mají nabíhat, do jakého místa a tak dále. My jsme dokonce, tenkrát byla nějaká statistika, kdy bylo zjištěno, že my jako Bohemka jsme dali přes 60% gólů ze standardních situací, což je hrozně moc. A to je právě ono, když se vám třeba v tom zápase až tak nedaří tu branku střelit, máte třeba šance, nedáte, tak pak může právě rozhodnout takovéhle maličkost, jako je nějaký trestný kop nebo nějaká situace ze strany. Mám takový problém, že jsem nikdy nedal gol hlavou za dospělý. Ale je to ono taky tím, že zaprvé jsem to neuměl, neměl jsem ten timing, toho míče jsem se svýš bál a taky to bylo tím, že jsem vlastně kopal všechny rohy a nikdy jsem nebyl tak rychlej, že bych kop roh a ještě šel hlavičkovat. Jo. Takže do dnešního dne furt čekám, že přijde nějaký zápas, kdy dám gol hlavou a těším se na to, že tomu brankáři řekne, hele, ty zahoď dres, skončí, protože větší potupa v životě tě nemohla potkat, než gol ode mě hlavou.
Antonín Panenka. Tak pane Panenko, vy jste říkal 60%, jo, na Bohemce. Tak tady v Jablonci z těch prvních tří jarních gólů to bylo 100% ze standardek. Alexis Allegi a jeho lehvačka, taková jako novodobá Panenková pobídka a skórování. A se to povedlo Luboši jako takhle nacvičit, nebo to bylo náhodou?
Tak standardky jsou dneska strašně důležitý, samozřejmě je jiná doba, než jak to bylo asi za Tondy. Dneska se můžete podívat vlastně na soupeře, jak brání, kde má slabý místo, kde má silný, takže z tohohle toho pohledu se na to dá prostě připravit. My si myslím, že máme složený mužstvo, takže máme hráče, který to umějí kopat, ať je to levák nebo pravák, a stejně tak máme velmi dobrý hlavičkáře, který se umějí prosadit. Takže z tohoto pohledu si jsme vědomí toho, že to je naše silná stránka a prostě kor třeba v tuhletu dobu na těchto terénech, kdy jakákoliv kombinace je daleko těžší, prostě, takže i těch gólů z nějaký hry z postupního útoku padá daleko méně než třeba v létě, prostě, a není to jenom, nejsou to jenom naše zápasy, jsou to i ty další. Těch gólů za stolik nepadá, ty standardky fakt hrajou velkou roli, no, takže víme, že to je naše silná stránka a připravujeme se na to, protože to může být kolikrát prostě rozhodující.
No a teď ještě mě zajímá, možná to je nějaký mentální, psychický rozměr kolem mužstva Jablonce. Už to bylo na podzim, že třeba nemusíte být úplně lepším tím týmem v zápase, ale prostě body jsou. Já se pamatuju na ten zápas na Slovácku, jak jste tam rozhodli golem po autu Nováka. A to jste vy sám podle mě i pak do médií říkal, že to přece jenom nebylo úplně ono z výkonu, ale výsledky máte prostě, no.
Tak samozřejmě my jsme si vědomí toho, že asi nejsme teď v top formě, v takový, jaký jsme byli třeba, když jsme tady měli to mužstvo i s Beranem, i s Martincem, kdy jsme prostě byli schopní ty zápasy třeba vyhrát i rozdílem třídy nebo o víc gólů. Ale zase se nějaký hráči přišli, nějaký hráči odešli a to mužstvo se zase nějak tvoří, ale důležitý prostě je, že to mužstvo sílu má a i když třeba prostě v těch zápasech nemusíme být lepší, tak je dokážeme zvládnout. Jako za mý éry, když jsme hráli my, tak jsme byli 4x druhý v lize za Spartou, protože Sparta vždycky byla ta, která i když nehrála dobře, tak dokázala 1-0 vyhrát prostě. A to si myslím, že je ukazatel té síly toho týmu, že prostě tyhle zápasy dokáže zvládnout. My jsme třeba nehráli dobře v Pardubicích teď, když jsme za první půli fakt snad nevystřelili na bránu. Ale udělali jsme dvě změny v sestavě a prostě druhý poločas tam vyběhlo jiný mužstvo a vědělo, že ta šance v tom zápase přijít může a nakonec ten výsledek je pro nás příznivý. Takže patříme mezi nejstarší mužstva v lize, ale zase na druhou stranu to může být naše výhoda v té zkušenosti a právě tady v těch situacích a to je naše prostě know-how. No.
A jenom samozřejmě máte taky jednoho z nejstarších trenérů v lize, že jo? Ale hlavně jako to byla tvoje, že jo, ty dvě změny, to bylo z tvojí hlavy, to je jasný, jo.
To byly Allegi a Holý přišli tehdy do druhé půle, no. Nicméně, Pavle, tvoje vzpomínka třeba na brankáře, kterému si fakt jako nemohl dát góla.
Ne, já jsem to fakt chtěl říct teďka, já jsem vlastně tady zažil fakt Zdenka Jánoše, pak jsem šel do Slávy, byl tam Honza Stejskal, byl to hrozně podobný, taková ta tréninková střelba, kdy se střílí za vápnem kousek, jednoduchá střelba a tyhle ty už zkušený brankaři fakt jako, to si mohl jako šilhat a dělat, že tam nevystřelíš a oni tam leželi a já nejvždycky dělal zase ne. Říkám, to není možné, že oni to vědí, že to tam vystřelím, přitom jsem já byl jako dobrý docela, tam byli jako daleko horší. A stejně jsem jich nemohl dát, a oni se samozřejmě soustředili, pak když si hecoval, že jo, tak se soustředili spíš na mě, ale musím říct, že ty kluci v té době fakt byli výborní. A teď jsem měl možnost z těch současných brankařů, vlastně Adam Zadražil, který je v Hradci, tak byl v Plzni před těma 3 rokama, kdy jsme tam byli s Michalem Bílkem. A musím říct, že na něj se mi zrovna dařilo. Jako. Na Jindru tolik ne, no, ale na Adama Zadržela, ten se zlepšil hodně pode mnou. Jako.
Gratulujeme.
Prosím.
No a za doby Antonína Panenky, tak Ivo Viktor, to byla jednoznačná reprezentační jednička, ale vy jste mu dokázal dát hodně gólu, jak jste to měl s gólmany? Jako nějaký neoblíbený vysloveně?
No tak já měl jednou takového, řekl bych, mýho kata, a to byl brankář Michalík, který chytal za Ostravu, a to kdybych 15krát na něj sám kopal z malého vápna, tak jsem mu ten gól nikdy nedal. Prostě jsou určitý typy brankářů, na který se vám daří, ale jsou určitý brankáři, na které se vám nedaří. A tenhle ten Pavel Michalík dokonce i v jednom zápase mi schytil dvě penalty, které jsem kopal. Jo, takže já jsem prostě, pro mě to byl potom už takový strašák, že když jsme hráli proti Ostravě, tak jsem říkal, já dneska radši hrát nebudu. Ale zase na druhou stranu jsem měl brankáře, proti kterým bych hrál 10krát za měsíc a dám ve všech zápasech góly. Prostě tak to je, no. Mě prostě na nikoho mám štěstí, na nikoho ne.
Takže Michalík se jmenoval, jo?
Pavel Michalík, no.
No tak Luboš Kozel teď trénuje nějakého Michalaka. Jak mu říkáte vlastně, to je Michalak nebo Klemen?
No já jsem od vás slyšel, že to je Michalak. Já v celou dobu žiju v tom, že to je Michalak.
Já jsem to slyšel předevčírem, tak mu teď říkám už taky Michalak.
No já myslím, že to je Kléma.
Jo. No a ten je docela neprůstřelný, ne? Co říkáte? 283 minut má nebo kolik teď?
Tak minuty mu nepočítám, ale samozřejmě vím, že jsme gól ještě nedostali a my jsme rádi, že když Honza Hanuš vypadl pro zranění, že ho takhle výborně zastoupil.
Ještě je tady jeden jako voříšek mi v rádiu, teda já osobně konečně jsi mi řekl, jak mu mám říkat, ty to pak doplníš.
Ale já nevím, jestli je to správně nebo ne, to víte vy.
Já určitě ne. Já
to slyšel v televizi, že to je Michalak.
Ale... Ne, počkej, teď já chci říct Vachtana. Řekni to.
Vachtan Čanturišvili.
Čanturišvili.
No, to je Pavlův oblíbenec, protože u toho cvičí logopedy.
No ono to v tom fofru pod tím tlakem v tom studiu nikdy nejde říct.
No to je hrozný fofr, no. Ne, jasně. Pardon.
Tak je pravda, že se to všechno prostě mění. No. Jako já, když jsem tady trénoval 2007, tak tady podle mě nebyl ani jeden cizinec. No. Dneska je to víc než půlka
a to ještě,
kabiny.
To ještě zaplať, pán Bůh skončil Kana Kimana.
Jo, toho stále dobrá, Kana Kimana. No. A to říkáš ale krásně.
Kana Kimana. No. Kana Kimana.
No. Takže Luboš Kozel teď trénuje třeba i ale Lamina Java, který umí docela obstojně česky. Jsem slyšel taky v televizi.
Tak já myslím, že tady je víc cizinců, který už docela dobře mluví česky, i Vako Čanturišvili, i Tekiašky.
15 let.
A mnozí další, takže jako tohleto si nemůžeme stěžovat.
No jo, chci se zeptat ještě na jedno aktuální téma, které se týká toho zranění Pavla Šulca. My už jsme se bavili o tom, že za nějaký měsíc, 4 týdny a 3 dny je tady ta baráž s Irskem. Pane Panenko, možná jste to chytil jako jeden z nejlepších těch českých hráčů teď aktuálně venku, Pavel Šulc. Problémy, zdravotní otázkou je, jak vážného charakteru. Jak to jako vidíte, jak se to teď skládá? Myslíte, že třeba už může být nervozita na svazu nebo takhle mezi fanoušky?
Tak určitě jsem zaregistroval určitý obavy o tom, jestli vůbec třeba za ten měsíc, kdy přijde ta baráž, jestli se dá dohromady, jestli bude vlastně v podstatě moc hrát, protože dneska asi se dá říct, že to je náš jako nejlepší hráč asi, takže by byla obrovská škoda, kdyby nemohl nastoupit. No tak já pevně věřím, že to zranění nebude vážné a že se to nějak dá dohromady a doufám, že Šulc bude moct nastoupit, protože říkám, je to stěžejní hráč dneska společně s dalšíma prostě se pokusí udělat ten zázrak, aby jsme měli tu možnost postoupit na mistrovství světa. Bych to hrozně přál, protože už jenom jako divák, abych měl komu fandit. Nejsou tam Slováci, jsou tam Rakušáci, tak mám aspoň trošku komu fandit, ale bylo by to lepší, když bych fandil jako našim. Takže doufám, že to dobře dopadne.
No my taky, protože až tady budeme, nebo ne tady, ale v Praze s vámi sedět příště na desítce Pavla Horváta živě, tak už bude potom utkání s Irskem. Bude to 30. března, zveme pochopitelně vás diváky i posluchače. Máme tam někoho s dotazem. Dobrý den, tamhle napravo, na pravém křídle.
Dobrý podvečer, Tomáš Habara. Pánové, čím vy si vysvětlujete, že jsou český hráči, ty mladí kluci, tak drahý a že se vyplatí ty cizinci?
Takhle
to vám nezávidím, ten dotaz.
No, tak já si myslím, že bohužel jakoby to asi pravda je, jo, že kolikrát prostě Myslím, že příliv těch nových majitelů do těch klubů v České republice prostě způsobilo to, že ty ceny šly obrovsky nahoru až třeba do nějakých cen, které kolikrát nejsou ani reální. A samozřejmě i ty kluby, které jakoby vlastně třeba nemají bohatý majitele, tak když vidějí, že to prostě jde jinde, tak si řeknou velký peníze. A pořízení těch českých hráčů je prostě náročnější finančně a můžete třeba stejnou kvalitu prostě opravdu sehnat i v zahraničí, i třeba daleko levnějc, protože dneska je plno hráčů, který prostě třeba nemají žádný angažmá, teď třeba příklad, že Hradec chtěl udělat jednoho hráče, který hrál v Juventusu a tak dále, takže dají se takovýhle najít a jsou prostě plno klubů, který fakt ty možnosti nemají, aby si pořídili hráče za 20, za 25 milionů třeba.
No a jak vidíte, Antonín Panenka třeba možnosti Bohemky na trhu, když do toho rodina Jakubovičů staví nebo chce přestavovat Dolíček?
Tak já nebudu mluvit o panu Jakubovičovi, ale mně se strašně líbilo, když jeden člověk, který vstoupil do jednoho klubu a říkal, tak já tady mezi váma jsem jediný milionář mezi miliardářema. To se mi hrozně líbilo, takže chci říct to, že vlastně i tyhle ty lidi k tomu napomohli, že ty částky se astronomicky zvýšily a že za ty hráče, kteří možná ani tu kvalitu takovou nemají, tak prostě ty peníze strašně vylítly. No, bohužel my Bohemka máme taky bohatýho člověka, ale ne tak, ale myslím si zase na druhou stranu, že máme solidní podmínky, že ty hráči jsou spokojení a doufám, že do budoucnosti se to ještě možná zlepší. No.
Pane Panenko, když jste šel v tom roce 81 do Rapidu, tak v Dělíčku na Bohemce nevěšili fanoušci třeba transparenty Tondo zůstaň nebo něco takového? Nepamatujete si, že by vás jako ještě přemlouvali, prostě neodcházíte?
Já myslím, že mi nepřemlouvali, že podle reakce, co tenkrát můžu vzpomínat, tak si myslím spíš, že ty lidi mi to přáli, protože přece jenom jsem měl nějaký věk, 32 let, už bych asi tady za tu Bohemku dlouho nehrál. Vlastně byli rádi, že i svým způsobem hráč z Bohemky jde do zahraničí, což je určitým vyznamenáním, tak si spíš myslím, že mi to přáli. No, já musím říct jednu věc, že jeden čas, když jsem byl trošku v laufu, tak určitá část fanoušků často skandalová, Tonda není člověk, Tonda je Bůh. Pamatuju se na to, že vedení Bohemky bylo předvedeno na ústřední výbor komunistické strany, kde jim bylo vřele doporučeno, aby ten výkřik zarazili, že takovéhle věc v socialismu se jako nebere, nenese. Takže to muselo skončit, bohužel.
Antonín Panenka. Vazba k poslední otázce na Luboše Kozla, protože už během vaší trenérské kariéry několikrát se mluvilo o tom, že máte nabídky třeba odinut. V roce 2013, když jste byl na Dukle, tak dokonce snad visel na ulici transparent od fanoušku Luboši zůstaň. Tak si říkám, jestli třeba to někdy tady bude viset na Střelnici, kdybyste měl nabídku, tak nějaké ty trenérské sny odhalte, prosím. Jestli vás
sny?
No, nebo teď jako představit třeba, jestli byste taky chtěli jednou vést třeba reprezentaci?
Tak já jsem takový trenér, že jakoby neodcházím od rozdělené práce, proto jsem možná třeba v minulosti někdy odmít nějaké nabídky, protože jsem měl smlouvu a mám to stejně pořád, takže jakoby z tohohle pohledu já mám tady rozdělanou práci a dokud ji nedoděláme, tak určitě odcházet nechci, já se tady cítím šťastný fotbalově a přeju si, aby jsme to společně dotáhli k tomu cíli, co si všichni přejeme.
Doděláme, to jsou teda poháry.
A ten cíl tedy?
Tak určitě pro tuhle sezonu dostat se do pohárů a ono, my jsme ještě vlastně i v MOL Cupu, takže s vítězstvím v poháru máte zaručenou vlastně konferenční ligu, takže my se nezdáváme ani tohohle, dokud šance je. Pokud by se nám podařilo třeba dostat do nějaký té skupinové fáze na podzim příští rok, tak to je určitě to, co na co koukáme všichni.
To říká Luboš Kozel, trenér FK Jablonec.
Ale budeme k tomu potřebovat podporu, takže choďte.
Jsme také moc rádi, že letošní kalendářní rok s námi spojil síly legendární Antonín Panenka.
Hezký večer.
A poslouchejte Desítku Pavla Horváta, Radiožurnál Sport. Mějte se hezky, děkujeme.